Dobri in zvesti služabnik, stopi v veselje svojega gospoda. Dragi bratje in sestre, te besede iz Evangelija, ki smo jim prisluhnili, bodi si tu v cerkvi srca Jezusovega, ali prek radijskih valov doma, ali na potovanju, so Jezusovo vabilo k veselju, ne le k veselju v neki daljni prihodnosti, ampak k tistemu veselju, ki ga luč upanja izžareva v sedanji trenutek. Po besedah svetega pisma je takšno veselje v Gospodu naša moč. Danes, na predzadnjo nedeljo v cerkvenem letu, smo slišali evangeljski odlomek o talentih. Ta Jezusova prilika nam vedno znova kliče v zavest, kako bogato smo v življenju obdarovani in kaj vse lahko v teku svojega zemeljskega bivanja ustvarimo, če imamo dovolj posluha za priložnost, ki nam je dana. Jezus v današnjem evangeliju govori o dnevu, ko je gospodar s svojimi služabniki napravil obračun, kako so s prejetimi dobrinami upravljali. Za slehernega od nas bo nastopil takšen dan, ko se bomo ob uri svoje smrti v srečanju z Gospodom ozrli nazaj, kako zgleda celota našega življenja. Podobnega pomena za pogled v našo lastno preteklost bo imel tudi dan dovršitve sveta ob koncu časa. Vse, kar so v teku svojega zemeljskega življenja naredile znane osebnosti, ki so živele davno pred nami, ima še danes lahko močan vpliv na dogajanje v svetu. Za ponazorilo lahko vzamemo drobna dejanja apostolov, na katerih cerkev še danes raste in na temelju tega, kar so oni postavili, gradi naprej. Tako bo tudi z vsem, kar mi danes naredimo dobrega ali slabega, ko se nas nihče na zemlji ne bo več spominjal, bo svet tako ali drugače še vedno lahko zaznal odmeve naših sedanjih dejanj. Takšno premišljevanje ne nas nikakor ne vodi v tesnobnost, kakor pri služabniku, ki je zakopal svoj talent. Raje odkrijmo čudovite možnosti, ki se nam ponujajo v teku našega zemeljskega bivanja. Veličina človeka ni v tem, da je nekaj ljudi potovalo na Luno, ampak v tem, da se je vsak izmed nas že sedaj v svojih mislih zmožen preseliti v čas, ko se bo sklenilo naše bivanje na zemlji in ko bo ob koncu časov izzvenela celotna zemeljska zgodovina človeštva. Takšnih miselnih potovanj bi se morali tako navaditi, da bi se vsak dan postavili v uro svoje smrti in v dogajanju ob koncu sveta, ter od tam pogledali nazaj na današnji dan. Pri tem nam bo pogled z vesoljne sodbe ponujal širši razgled, kakor iz ure smrti, in lažje bomo doumeli, kako smo vpeti v zgodovino in kako daleč sega vpliv naših dejanj. Papež Benedikt XVI je v okrožnici Rešeni v upanju zapisal: "Pogled na sodbo je krščanstvo od najzgodnejših časov dalje določal kot merilo sedanjega življenja, kot zahtevo za njegovo vest in hkrati kot upanje na Božjo previdnost. V razvoju ikonografije sodbe je vedno močneje stopal v ospredje grozeči in grozljivi vidik sodbe, ki je umetnike očitno bolj prevzel kakor sijaj upanja. To upanje, poudarja papež, je grožnja vse preveč zakrivala. V novem veku je misel na vesoljno sodbo vse bolj bledela in krščanska vera je postajala vedno bolj individualistična, usmerjena predvsem na zveličanje lastne duše. Ob vprašanju zla in pravičnosti v svetu Naj bi se vernik vse bolj zavedal svojega vpliva na dogajanje v svetu in tudi svoje odgovornosti. Papež poudarja pomen upanja, ko pravi: vera v posledno sodbo je najprej in najbolj upanje. Upanje, katerega nujnost je postala očitna prav v sporu zadnjih stoletij. Če se bomo v duhu današnjega evangelskega odlomka postavili v dogajanje posledne sodbe in od tam pogledali nazaj v sedanjost, se bomo veliko bolj zavedali vrednosti talentov, ki smo jih prijeli. Razlagalci svetega pisma vedo povedati, da en sam talent predstavlja 20-letni zaslužek takratnega delavca. 5 talentov bi torej bila vsota, ki bi si jo s svojim delom pridobili v 100 letih. Življenje, ki nam je dano, naše sposobnosti, okoliščine, ljudje, ki nas obdajajo, vse to so talenti, ki smo jih mi prijeli. Prevzema nas velikodušnost zaupanja, ki ga gospodar naklanja svojim služabnikom. Prešine nas misel, koliko tega nam je Bog zaupal in kolikšne možnosti se nam z njegovimi darovi odpirajo. S tem, kar smo dobili, same lahko pridobimo vsaj še enkrat toliko. Po vsem tem pa se nam obeta še tisto čudovito povabilo. Prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Ob takšni velikodušnosti gospodarja odkrijemo, zakaj je drža malopridnega služabnika zgrešena. Ustvaril si je napačno podobo v gospodarju, imel ga je za trdega človeka in ker ni znal videti njegove dobrote, mu ni zaupal. Tudi naše zaupanje v Boga, v samega sebe in v ljudi okrog nas je odvisno od tega, kakšno podobo o Bogu imamo. Pri služabniku v priliki se je izkazalo, da ni bil nezaupljiv le do gospodarja, tudi sebi ni zaupal. Ob pomankanju samozaupanja pa se ni zanesel niti na druge, saj svojega denarja ni bil pripravljen prepustiti menjavcem, da bi upravljali z njim. Zgled pravega zaupanja nam ponuja današnje berilo iz knjige pregovorov. Za vzor si lahko vzamemo ženo, ki se boji gospoda. To je žena močne vere in trdnega zaupanja v Boga. Iz tega zaupanja gradi zdravo samopodobo, da se zanese nase in na svoje sposobnosti. Z neko samoumevnostjo se loteva potrebnih opravil. Odprta je za vsakega človeka in kaže pretanjen čud za njegove resnične potrebe. S takim pristopom izžareva v svojo okolico ozračje zaupanja. Srce njenega moža zaupa vanjo in ji s tem vrača zaupanje, ki ga je sam deležen. V našem okolju je vse premalo medsebojnega zaupanja. Današnja Božja beseda postavlja pred nas ogledalo in nas sprašuje: vrlo ženo, kdo jo najde? Lik takšne žene bomo nedvomno najprej zagledali v Božji Materi Mariji. Pozorni pa bomo tudi na druge žene iz bolj ali manj oddaljene preteklosti. Poiskali jih bomo med našimi predniki in dali priznanje vsem ženam, ki danes širom po svetu in v naši neposredni bližini zaslužijo biti naše vzornice. Poiščimo torej prave zglede upanja in se pri njih, po njih ravnajmo, da bomo tudi mi prinašalci upanja za ta svet. Amen.